Anatomia zvuk na talasima omladinskog programa BH Radio 1.
Take it to the border now, give it to the torch. Dobro veče, poštovani slušatelji, dobrodošli u 288. Anatomiju zvuka koju za vas uređuje i vodi moja malenkost DJ Vuk. U večerašnjoj emisiji dominiraju noviteti, s tim da imamo jedan blok sa tri stariteta sa početka 90. godina. Emisiju je tvorio sastav The Frictions iz Ljubljane, koji je sastavljen od članova bendova Hicet Nunc i Kamerad Krivatov, a pojačan sa Chrisom Ekmanom, čovjekom koji je već dosta zadužio balkansku muzičku scenu svojim preseljenjem iz Amerike u Sloveniju. Chris je i direktor izdavačke kuće Glitterbeat Records, a na ovom albumu benda The Frictions Frictions pod nazivom Torch svira gitaru i pjeva. Album je izašao za izdavačku kuću Marathon Records. Slušali smo pjesmu Torch, a sad ide još pjesma While the Getting is Good. Poslije The Frictions slušamo naše drage Tuzlake No Rules koji imaju novi singl Nepotizam. Dobrodošli u 288. anatomiju zvuka. Slušamo The Frictions, a onda No Rules.
Give it all back now while the getting is good. Nema, nema, nema ovdje mjesta za nas. Dobra si djeca, odveć pobjegla van. Naša si kola otišla u raj. Lokalizam, patriotizam, nihilizam. Globalizam, lokalizam, neonacizam. Lokalizam, patriotizam, nepotizam. Globalizam, lokalizam, neofašizam. Sve su zviri na galeriji. Sve su zviri na galeriji. Oči glade moći vlasti. Oči glade moći vlasti.
Thank you.
Idemo ludo i brzo dalje, o kratkom smo punk bloku, ovo su bili BKD iz Varaždina i pjesma Balkan Boy, a sad slušamo povratnike na scenu FNC Diverzante i pjesmu Nemam snage sa povratničkog ovogodišnjeg albuma Stanica Dugave.
Nema snage, nema snage, nema snage.
idemo dalje sa ovogodišnjim novitetima sa bogate jugoslovenske alternativne scene. Malo prije smo poslušali Tri kapljice, bend iz Novog Sada kojeg čine tri cure, Mina, Anja i Vesna. One su objavile svoj prvi album Girls Are Back, sa kojeg smo poslušali pjesmu Hajde, a evo još pjesme Baby. Tri kapljice u 288. anatomiji zvuka.
Prošlost za bolju budućnost. Stara iznenađenja za nova pokoljenja.
We'll be right back.
Vi slušate 288. Anatomiju zvuka i sad se malo vraćamo u prošlost. Poslušali smo sad band STB i pjesmu Idiot. Ne zna se puno o ovom bendu osim toga da pjesma datira iz 1980. godine. U nastavku tri benda i tri pjesme. Slušamo bendove Krivokletnik i pjesmu Lutka, novosadske punkere Mitesers i pjesmu Ljuba nije straight edge i bend Jars iz Opatije i pjesmu Laži mi.
Ljubav nije straight edge. već odavno u modi.
Epoka je već odavno u modi.
Budi dio nje. Slušaj Anatomiju zvuka.
Polako privodimo kraju večerašnju 288. Anatomiju zvuka i vraćamo se novitetima. Poslušali smo bend Pseća plaža koji su izdali album Povratak u lagunu broj 7, slušali smo pjesmu Nigdje. Evo nam sad jednog benda iz Mitrovice sa Kosova, oni se zovu Youth Bina i slušamo pjesmu Đali i Ministrit. A večerašnju emisiju zatvaraju 3D prasci iz Novog Mesta sa pjesmom Sarajevo. Toliko za večeras u 288. Anatomiji zvuka. Sa vama je bio moja malenkost DJ Vuk. Slušamo se opet za 14 dana. Ćao, slušamo Youth Bina i 3D prasci.
Njerëzit ankohen, si kan dy lidhi e munohen Me mësu mu diçka për jet Qa po më vynë trut, kurën komplet Fun ta lek dolarën ku let I kam trut bësh, si cigaret shku me bësh Drëta me ne pa qet Beson për mua njejt Nesër edhe sot, milionerën t'kallëzoj drejt Ja te shepi lotit, zëdetri me mat furtit Se jetën e kom si kur stripa talan furtit Epi s'ka s'punturit, në shok e kom pistolin E kejto ndodhin Se jëm djali e drejtorit Ishe të gjep buj muni si me lid për 2D hem ndojnë, për babën gjithë ma votojnë, se asfaltin e ka shtru. Ma hollën tem s'kolloq, as grupa n'as një qësh, ku shërit mi ka punsu. E ka jën krena bësh, si cigaret shku me bësh, ndrëth ta me një pacit. Ma hollën tem o njët, kur që bohët vonë, milionerat ka aldzojnë drejt. Njerës të fare fisit, janisin e pidisin, ketë verën e qojnë deti, e dimrit vjen skimi. Mus ma prishin timin, s'ko që am bon policin, femnën tem ti me lakmi. Se jëm djali i ministrit. Se me BMW e Mercedes pësishet gjem bujnë muni se me linë për
Zdyti her, zdyti her, zdyti her, zdyti her. We'll be right back.
Anatomija zvuka na omladinskom programu BH Radio 1.
Stara iznenađenja za nova pokoljenja. Pogled u prošlost za bolju budućnost. Anatomija zvuka.
Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.